Temis svara rannsvari öðru sinni.
Já, verulegu fórseti, og ég svara nú bara afgerandi síðustu spurning háttan Singman með hvað álit ég hefa hagstjórninu, þá hef ég nú svo sem ekki mikið álit á henni og hef ég ekki legið mikið á þeirri skoðun minni. Háttan Singman spyr líka hvort að þetta mál hafi komið inn til umfjöllunar í háttan fjárlaganefnd, svo ekki því að þegar að verið að fjallum lög sem búið snúa skatta og gjöld, það segja sem er þá útgjöld eða sem að hafa þá áhrif á ríkissjóð með breytingum á skattalöggjöfinni, þá er það alltaf í gegnum efnahags- og viðskiptanefnd. Þannig að það fer þeim megin í gegnum þingið. En hér er svo sem engar athugasemdir sendir við það. Og svo er líka að það var það samþykkt við fjárlagagerðina fyrir árið 2012 að þessar 596 miljónir sem voru settir hann í IBA-styrkinn og það var samþykkt og það lá fyrir. Þannig að þeir sem að samþykktu þetta frumvarpi samþykktu það það eru tekið við sem IBA-styrkinn. Aðeins út af með langar aðeins að halda áfram í sambandi við þessa reglugerðar heimildir ráðherra sem að ég er mjög ósáttur við og er nú alltaf að þróast meira og meira í þá átt að það vera útvíka það alveg sama í hvaða máli við erum að fjallum og við vorum að nefna hér í andsvörum og svörum hér ég og háttur þingmaður að Sigurður Ingi Jóhannsson að hvað það sem snýra að einhverjum sjávörðum sem búar að fjallum. Langar mig bara að rifja eitt atrið upp í því að vera að fjalla þessa vitleysu sem nú sem snýra því að hæstvirtur ráðherra getur sett bara reglugerð hvað sem er nánast gagnvart sumum hlutum í frumvarpinu. Það langar mig að rifja það upp að þegar að svo kallaða strandveiðar voru samþykktar þá fór ég hér í störf þingsins og spurði hér ákveðna háttvirta þingmenn sem höfðu nú miklu að trúa strandveiðum allt í lagi með það misskiptingunni sem var á milli svæðanna. Það er að segja að sumir fengu bara að veiða í fjóra daga og aðrir veittu allan heila mánuðin. Af því að ráðherrunum hæstvirtum var gefið ákvörðunarréttur útfæra lögin með reglugerð. Háttvirtir þingmenn lýstu strax árinu 2009 miklum efasemdum og ætluðu beita sig fyrir því að þessu eru breytt. Því er ekki eru breytt enn, nú komið 2012. Þannig að það kannski ítrekka fyrir okkur segja okkur hvað felst í reglugerð heimildar ráðherra.
Andsverum er lokið og til málstekur háttvirtur þriðji